tune ne radone vioi so kanta fano romoti adone viyo sa kanta fano romo wita ta gijima ta galgal sati la mawara ka haki sati sadit metrobandi didami lama didami shani if soddo metokurat Washington DC te somo tumma Amerika rasani da barsuna mantan ya ayu yalkam kachuma olin san naga hori wal gul gale viyo fano romo nail sati if metrobandi raja kasu jirta uya robi cham san didam barakum lama av didam sora ala kheti liyadda Ethiopia tar dalena ma didami afuri rat virusi corona argan nam khumsa di oli koratan warru kubhan rat argan kaysa tokko daim ganna furit kenya sermale jarratani jetteti nam khum torba nairobi olloti ye safiyetin kays jiratan kaysatti mannen jari jarati umakku gompe umakka gaddisati jarratani radid dabi karkarsa global aliens jedani mi virusi corona tin ufira rowu dandan jede birre million kudani tokko taatu mutum Ethiopia ti khan wanarisani tim kaysa tokko jalanetto dunutim
Attamoltan kabajamtoota daggeeffatoota keenya oduu harraaf ana jaallannee gammadaati. Weerara vaayirasii koronaatti xumura gochuuf addunyaan Afrikaa wajjin dhaabbachuun akkaan barbaachisaa ta'u barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres hubachiisanii jiru. Afrikaa keessatti caasaa eegumsa fayyaa fi gargaarsa nyaataa jajjabeessuun akkasumas rakkoo maallaqaa ittisuuf tarkaanfiin addunyaa barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiyeessan. Biyyoonni Afrikaaf gamtaan Afrikaa bakka namoonni shakkaman adda baasamanii keessa kaa'aman qopheessuun daangaa cufuun walta'iinsa kutaa qofaan faca'ina vaayirasii koroonaa hanqisuuf tarkaanfiin hatattamaa fudhataniif Guterres roobii har'aa galata dhiyeessanii jiru. Garuu jedhan weerarri dhukkuba COVID-19 fooyya'iinsa Afrikaan argamsiiste sodaa ta'eera. Kanaaf deeggarsa addunyaa barbaachisaa jedhu Guterres. Dhukkuba COVID-19 ittisuuf tallaaliin akka barbaadamu akkasumas ega dhukkubichi nama qabee booda dawaa fayyisu barbaachisa jechuudhaan murtii darbeef United States sagalee kennitee jirti. Garuu garaa guutuun hin turree jedha gabaasni Lisaa Shelaayin Jeneevaa irraa ergite. Faca'inni vaayirasii koroonaa attamitti ittisuun danda'ama isa jedhu irratti guyyaa lamaaf walga'iin gaggeeffamee ture. Gabaasaa guutuu tujubee dhiyeessa.
Wuxiin warra Awurooppaan bahe kun mirga abbummaa daawaa kanaa ilaalchisee innaa gurgurtaaf dhiyaatu danqaan akka hin hammaanne gaafatee jira. Mirgi abbummaa kun waliigaltee jaarmiyaa daldala addunyaa hedduu keessattillee haammatameera. Daawaa kana dhiyeessuuf danqaan dhabamuun biyyoonni talaallii yookaan daawaa COVID-19 ittisuuf yookaan wal'aanuuf dhiyaatu seeraan akka galfatan yookaan gatii gadaanaadhaan daawaa gurguramu akka oomishan eeyama. Yuunaayitid Isteets wixinee sana sadarkaa duraatti akka inni ittiin fufne mormitee turte. Mirga abbummaa kaampaanilee dawaa irraa mul'uun bu'aa isaanii gad xiqqeessee dawaa haaraa akka isaaniin oomishne abdii kutachiisaa jette. Qorannaa dhuunfaaf xiinxalli waliigalaa akkaataa WHO'n weerara ittisuuf itti hojjetellee akka gaggeeffamu gaafatee jira. Hoogganaan WHO Tewoodroos Adhaanoom qorannaan akkasii hamma danda'ame dafee akka gaggeessamu haala kan mijeessan ta'uu dubbatan.
We welcome any initiative to strengthen global health security and to strengthen WHO and to be better safe.
Kaka'umsi kamiinu kan wabii fayyaa addunyaaf WHO cimsu akkasumas daran amansiisaa akka ta'u godhu ni simanna. Akkuma yeroo maraa WHO'n mul'inatti hojjechuuf itti gaafatama fudhachuuf akkasumas fooyya'inni walitti fufe akka jiraatu guutummaan cicha qabaachuusaa ni ibsa jedhan. Tewoodroos Chaayinaa waliin michummaa walitti dhiyoo qabu jedhamuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bira akkaan qeeqirratti dhiyaataa ture. Tewoodroos hojiin jiru xiinxalamuun barbaachisaadha. Qophee weerara addunyaaf deebii kennamirraa barachuu qabna garuu ammaaf qiyyaafati jiru waan argame maraan weerara vaayirasii koronaatti duuluudhaan lubbuu oolchuurra ta'uu qaba jedhan. Dhaabee gargaarsa sadarkaa addunyaa Oxfam kanatti walii galee jira. Faallaa bulchiinsa Tiraamp jaarmiichi innaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa weerara kanatti akka duulamu qindeessuuf guutummaan fuulleffatee hojjechuu qabu kanatti jijjiirami bu'uuraa addunyaa amma akka ta'u gaafachuun balaa kana hammeessuudha jedhee jira.
Teessoonsaa as Yuunaayitid Isteets keessa kan ta'e jaarmiyaan Alliance for Rights of Ethiopians jedhamu har'a meeshaalee vaayirasii koroonaa ittisuuf gargaaran akkasumas maashina oksijinii kan qarshii Itoophiyaa miliyoona 11 shalagamu ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaaf gumaachee jira. waan kennaman kana keessa waan ittiin funyaaniif afaana guggatan yookaan maaskii waan uffatamu akkasumas meeshaalee dhangala'aa harka ittiin haxaatan oomishu keessatti argama. Itoophiyaatti bakka bu'aa garee kanaa akka ta'an obbo Ammahaa Mokonnin akka jedhanitti gargaarsa tattamaammaan dura biyyattiif barbaachisee kennine sanatti inni kun itti fufiinsa isaatii jedhaniiru. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee waan arjoomameef galateeffatanii gargaarsi lammiiwwan biyyattii biraa kennamu kun akka itti fufu nan abdadhaa jedhanii jiran. Weerara dhukkuba COVID-19 jecha uummanni mana keessa ooluuf yeroo dirqame kanatti Itoophiyaa keessatti humnaan gudeeddiin dabalaa akka jiru ta'uu jaarmayaan dubartoota gudeedamaniif okkarri saalaa irratti gaggeeffamuudhaan miidhaman gargaaru beeksisee jira. Ministeerri dubartootaa ijoolleef dargaggootaa akka jedhutti kanneen mana keessatti rakkoo kanaaf saaxilaman qobaatti adda baafamanii kan kaa'aman yoo ta'u yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanattis gorsa argataa jiru jedheera. Yeroo dhukkubi COVID hammaataa jiru kana Somaaliyaa keessatti shamarraniif dubartoota gudeeduun dabalaa akka jiru ta'uu dhaabbati daa'immanii UNICEF beeksisee jira. Faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha namni akka manaa hin baane ittifamuu sana hordofee gudeeddii fi okkarri saala gaggeeffamuun dabalee jira jedha. Qorannaa UNICEF eebila 9-15 gaggeessan manneen barnootaa cufamuu mana keessa akka turan ta'uu wabiin nyaataa gadi bu'uu fi galiin maatii hanqachuun ijoollee haala lubbuuf isaan sodaachisuu saaxilaa jira. UNICEF akka jedhutti jaarmiyoota isa waliin michoomaan hojjetan harki 36 akka ragaa ba'anitti gudeeddii fi hokkarri saala irratti hundaa'e dabalaa jira jechuun UNICEF Somaaliyaatti gaafatamtuun kutaa eegumsa daa'immanii Brendan Ross ibsaniiru. Jaarmiyaan michoomaan nu waliin hojjetu tokko jedhan yeroo gabaa keessatti kanneen humnaan gudeedaman 13 arguu dubbataniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya ollaa taate Somaaliyaa irraa deebi'anii waaltaa bulchiinsi naannoo Somaalee adda baasee keessa kaa'e sun haalli isaa gaarii miti jechuun uffannaa dhageessisaa jiru. Iddoo sanatti namni hedduminaan jiraachuun inumaa faca'ina vaayirasii koroonaa hammeessaa jedhan. Bulchiinsi naannoo Somaalee gamasaan rakkoon akka jiru amane garuu akka namoonni achi keessa kaa'aman jedhan sana miti dheera. Dubbi himtuu waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Bileenesiyuum kaleessa akka jedhanitti bulchiisa naannoo Somaalee dabalatee naannoo daangaa biyyattii hundatti waaltaa namoonni adda baafamanii kaa'aman mara fooyyessuuf akkasumas babal'isuuf mootummaan hojjetaa jira jechuu isaa Addis Chokkol gabaaseera. Weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha gamtaan lammiiwwan Eertiraan hundeeffame baqattoota Eertiraa kanneen mooraa Tigraay 4 keessa jiraniif qarshii Itoophiyaa 2,700,000 yookaan doolaara 1,800 gargaarsaan kennanii jiran. Gargaarsi arjoome kun jireenya keenya gara fuulduraaf abdiidhaa jedhu baqattoonni Eertiraa mooraa Tigraay keessa jiran kun. Maanguddoota kanneen qaama hir'uu ta'aniif dhukkubsataa jiran adda baasuudhaan gargaarsa argame kanaan nyaata bilcheeffatanii ofiis ta'ee maatii isaanii akka gaggeessan beekamee jira. Kana malees dhukkuba COVID-19 jedhamurraa akka of eeggatan gochuuf meeshaaleen adda addaa gargaaran kennameefii jira jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Waggaa haaraan uummata Sidaamaa kan Fichee Cambalaalaa jedhamu baran faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha lafa uummanni miliyoona hedduun hin argamnetti kan kabajamu ta'uun ibsamee jira. Maanguddootaa fi aangawoonni naannoo namoota sababa vaayirasii koroonaan kanneen rakkoon dinagdee isaan mudate deeggarsa gochuu irratti qiyyaafatanii jiru. Maanguddoonni Sidaamaa akka uummanni mana ofii keessa turu akkasumas ayyaana waggaa haaraa kana wal gargaaruun akka dabarsu gochuu isaaniif muummichi ministeeraa Abiy Ahmed galata dhiyeessuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera. Oduu xumuraa uummanni Burundii kanneen 5,000,000 caalan nama pirezidaantii waggootii dheeraa turan Pierre Nkurunziza bakka bu'uu filuuf jecha har'a gara waaltaalee sagaleetti kennanii deemaa jiran. Nkurunzizaan waggootii 15 booda aangoorraa bu'uuf kadeeman yoo ta'u waggooti isaan boodanaa 5 hokkara hamaa booda ture kan aangoorra turan. Kunis marsaa sadaffaaf waajjira keessa turuuf yaalii pirezidaantichi godhan falmii kaasiseen lammiiwwan Burundii 300,000 caalan biyya isaanii hiyyeetti gadhiisanii egadheessuuf dirqamanii booda. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
ቪኦኤፋን ኦሮሞ ጨቀሰው ጅርተን ግሎባል ኤሊየንስ ዳቀርቃር ሰዱኛ ተአሜሪካ ጅር ሚቫይረስ ኮሮና ቲኑ ፍራዶ ውደንዳን ብሬ ሚሊዮን ኩዳን ኢትዮኮ ባሱ ኻርደ ሚኒስተር ፈያ ኢትዮጵያ ቲኸነ ጀዳ ነሚዳ ፓምፉላ ቦይቲን ቀርቃር ሰንከነ ኦቦ አማሃ መኮነን ሚኒስተር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ቀርቃር ሰደራፉ ውደቲን ገላቴፈት ጻይ ዳምጣው ትርክ
አቦነቱም ሰኢድ ላዱኛ ምርግ ኢትዮጵያ ነው ታጀሩ ለሚሌ ኢትዮጵያ ፊ ለለቶተ ኢትዮጵያን ሆንዳ ኢቴሱንሳ ቢየ አሜሪካ ተ ሐራ ሰባ ወይር ቫይረስ ኮሮናቲን ሜሻሌ ቁልቁልነቲን ኤገተኒ ፊ ሜሻሌ ወላንሳፍ ኦል ዴገርሳን ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ቲፍ ከኔራ አባንኩን ለሚሌ ኢትዮጵያ ፊ ለለቶተ ኢትዮጵያን ካንንዳዩተው አርቲስት ፊ ፈርማ ምርገ ደለነማ አርቲስት ታማኝ በየኔቲን አከወገነሙስ ኢራሜራ ኢትዮጵያ ጥንዴሳን ኮሪዴ ገርስ ወልት ቀቡ ዳበትቻ ኦባማ መኮንን አከብሰንቲ ሜሻሌ እንዴ ገርሳ ዲያተንኩን ሄዱን ሳኒ ኦጌሱ ተፈያፍ ካንታጃጅለና ጅቹን ይብሰኒሩ
በሌሎች አገሮች እንደታየው ሁሉ በአገራችንም የቫይረሱን ስርጭት በመከላከልና የታመሙትንም በማከም
አኩም ቢዩ ተብሮት ቲሙለቱ ተተምሰይነ ቫይረስ ቻድሱዳፍ ይበምቶ ተያሉን ኦጌሱ ተፈያ አደድሩማን ቤከነ ያሉዳፍ ፍሪረኒ ትሮልቱተ ዮድ ኢቤከን ራይትሱን እንደንዳምኒ ተታፊ ኢብቸቶቹ ዱዋቲ ኢቤከናን ኡፉቲሱ ጉደሙ ዋረኪ ሳታሱ ድርሰዋን ኪነሙ ፊቀቡ ፍረት ፉሌ ፈተሜ አኮጀተሙ ሙርቶረጋ አሜራ ሜሻሌ ይሮማ ከነኪኑዳፍ ቆፖፍ ኒላልቺሴስ ደመበለሊ ዳንዲ ጥያሪ ኢትዮጵያ የሮለማታ ሲፈሜን ቻይናራ ሜሻሌን ኩንኔን አስጋኒ ጅሩ ፑኒስ ሜሻሌ ቁልቁልነ እቲን ኤገተን ዩካን ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ጊርስ ዮታን ኦሶ ከፈልቲ ፌም ሳይንደበ ለቲን ገረብሪ ሚሊዮን ኩልቶኮ ከንፉረቴዳ
11 ሚሊዮን ብር የፈጀ ነው
ቦማን ትደበሉዳን ፎልድረትስ ወንቶኒ እትሳ ወይረ ቫይረስ ኮሮናቲቭ ኒኦሉ ጀደመንረቲ ሆጀቻ አከጅራኒስ ኢብሰኒሮ
ወረረሹን ለመከራከል የተወሰደ ካለው ያስቸኳይ ጊዜ እርምጃ ጋር በተያያዘና
ወይረርቼ እትሱዳፍ ተርካንፊ ለብስ የሮ ተተማን ፉልታዋጅሮ ወልቀበቴ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ቢዩ ተባይ ሻፊ አፍሪካ ገራገራ ኪሳ ከባን ታሲሆመን አከተሳ ገረብዬ ይሳኒ ኡፉዳን ቡፈታሌ ቱርሲሳ ዳ ገራገራ ኪስጅረን ፈዲኛታ ፊወንቶ ተይሳምበር ባች ሱረቲ ፉሌ ፈቹን ይሳኒ ፉቡቱዳፍ ደክርሰብሪ ሚሊዮን ኩነን ይተሸለገሙ ታሱዳፍ ከሮር ፈኔጅራ ለመፋረት ተተምሰይነ ቫይረስ ጃትሱ ቁልቁልን አርካይጉን ሙርቴሳዋን ዴፍ ሰከናፍ ወንቶ ተበርባች ሰንኬሳ ሳንታይዘሪን ይሰቶኮ አከቴን ይቤከማ ፊዲዮላና ይሮ አማጅሩራ ከውዳን ኦሚሽኒኩን ብየኬሰት ሀለበርባ ደማቴን አርገማ ጀጠሜ ነመነሙ ዮአርገሜስ ሰበበገቲ ሳራን ከንኬ ኩታሌ ነዋሳ ገሊኒሳኒ ገዲያናቴ ቢተተኒ ትፈየደሙ ኒሳን ኢባ ከናፉ ኦሚስኒ ብየኬሳ ከደበሉፍ ከሮፈኔራ
ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገመሳኒቲን ሜሻሌ እንዴ ገርሳ ከራዳበተ ከናቲን ውፈን ከን አብሌ ፈያ ኬሰት ሀንቅኒሳኒ ሙለቱፊ ዳበትች ቃቃም ኑጋፈቴ ከኑፍ ቱምስዳ ጀቹዳን ገለተይፈተኒሩ
በርካታ እስከ 11 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ቁሳቁሶች ተበርክተዋል
ሜሻሌ ባዬ ገብር ሚሊዮን ክረቶኮ ባሰን ከነኔሩ ሜሻሌን ኩኔን ሰፈርቱ ሆአቃማ ሜሻሌ ቁልቁልነት ንገተኒ ፊ ከነን ብሮፈይ ሆጂሌ በላቲን ሆጆቹ ከንደንዴኙ ሜሻሌ ሄዱ ፍረኔር
እቃዎችን ተረክበናል
ዶክተር ሊያን ዴገርሰ ታይሰሜ ገለቲፈተኒ ፉልድረትስ ዴገርሲ አም ኤገለሚኩን ከለቲ ሁንዳኑ ጭሚ እትፉ አከቀቡ ጋፈተኒሩ ገባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ቪኦኤፋን ኦሮሞ ጨቀሰው ጅርተን እኛን ለፉመት አረተመን ጃረተን ሀጀጅመን ሙርቲል ለፉደቹ ዲደኔ የተቲ መነንኩም ቶርባዲድ መነንጎም ጴሁኔ ኖኻን መነን ሂዬ ሳፊየቲ ሁኔ ናይሮቢ ኸይሰ ጃረን አብሌ ምርግ ለማቲ ፈልመነሞ ሳቲ ቫይረስን ኮሮና አከና ዱኛ ወረርሱ ጅርኸን ረቲ መነም ረዲጉኒ ኢልመ ለማቲ ናሱ ዳቡ አገርሲሳ ጀድ ኢሱማ ሀግዱሪ ለጫሉ ኩቢ ሁኑ ዩላ ፈይሰከኒ በባላ ቶልቻ መሐመድ ዩሱፍ ናይሮቢ ራርገ ትጅበነተም
ከኖሪን ወጋ ፍርተሚለማ ዳንኤል ንጉንጉ ቶርበንደርበ ትራክተሪን ሰዲ መነሳኒ ዲጉፍ እናድፉ አበታኒ ኢላላ ትራን
ማስካሩ ወካንዘ ኩንጊያ ሰሰ ፈኝ ወሊያንዘ ኩንጊያ ዲዋሊፉኒካ ካባራባራ
ፖሊሶኒ ከረናኖ ኬኛ እናድፋን አርጋን ትሬ ዳንዲ ትራክተሪን ረደብራን ከናፊ ዳንዲ ማረጭፋን ገረናኖ ሳሰገሊ ዲጉ ጀልቀባን ጆሌኒ ወካን ዋምብራን መነከስ ሀጅራ ተዋዲሱ ኢማንቀባኒ ዲጉ ጀልቀባኒ ጀዳን አጀጀመነ ሙርቲ ዲዱዳን ጅማተ ደርብ አንጋውኒ ማቲን ጉንጉፍ ጅራቶ ተየይ ናይሮቢ ከነን ብሮ የሮ ወይረ ቫይረስ ይከስ ደርባ ማጅሩት መነጅረኛን አለ ኢሳንጉዳን
ኩቶካ ፓሳሳ ሚሚ ናቱሪያ ቱኒ ኪጎጃ vile tutatengenezewa juu.
Ligungu na kajetaniti asuma kurra kesa turen ega ammaga daftida kaninjiru ujeran utuma bakiharan na kanjirate yu lafanna kunkab maalaka toko yunkab bakiharat tutugalte yu namoni virusi korona kabda jerani ofitti simbutani jeran kanembron baka namoni tihedumatan hiriyota yukan frota sani biradakan mana kesa ariun bati evla kesa jelik abamikun ummata kumashan kanen ganda Nairobi kariyo bangi jir amukhe sajiratan mana jirey nyatin alagode. Kankabeynya mootum maatay kampanin tajajira bishani laftisun kankooti jachur an maatikwan achirraturan ergabarakumala maafsad detik abe seiraan ala bakkasana kabatani jir ejira.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namoota tidurse ittima meera lafa mootum maarrateysa projekti asittujjata mutujira. Tubbo dikee dabarsu karaa kanarra dabarsuu dandeenya uummatichi kana beeka garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan kan umriin waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarraa ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan saanii ta'uu mul'isu qabu. Haa ta'u malee Keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama. Gowwoomsamanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka Waaqoos mana jireenyaan ala ta'an.
Walibomolewa mamaskini wanaishi si tunayushi yuko na tulilala inje siku mbili.
Mana Kenya mana namoota iyeeyyii diigan guyyaa lamaaf qorra keessa bulle weerarri vaayirasii koronaa ammoo jira. Innaa nuti mana diiguu sana mormine manatti deebi'anuun jedhanii hiriira mormii sana gaazii mimmaan sunitti biifanii bittimsan jedhan. Jalqaba torban kanaa kanneen mana keessaa ari'aman kaariyoo baangii keessatti poolisii waliin walitti bu'anii konkolaataa gommaatti innaa ibidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatii waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa kumaan lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessaa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartiin biyyoolessa Oromoo PABO'n akkuma maree dhaabbilee siyaasaa yeeyyabameetiin seera mootummaa wantoota feeti. Amalaaf adabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PABO jeneraal Kamaal Galchoo. Tarjumaa dubbise.
Xiyyeeffannoon waan lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni hanga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru. Hawaasa dhiyaa furre dhageenya malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama dirqina ta'ee jirutti seera hiikuu deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa. Kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokkorratti oduu waa tokko hin jedhin yoo darbame. Ka darbame sun immoo itti yaadame yoo ta'e odoo itti yaadame yoo ta'e hin danda'ama. Itti yaadame garuu qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti seerota akkasitti taa'ansan seerota mootummaadhaa mootummaa biyyattiidhaa akkasitti taa'ansan hiikaa itti kennu jechuun jijjiiru jechuudha. Kun waan nama deemsisaa miti karaa tokkoon.
Tole jeneraal maaltu ta'uudhaa mala jettan silaa akka paartii keessaniitti fallisa?
Tokkoof nuti mootummaan gorsa paartiilee irratti hundaa'e jiraachuu qabaa jennaan. Konsultaatii gavarmentiin ijaaramuu qaba. Kunillee waliigaltee paartileetiin mootummaan jiru qaama isaa guutuu wajjin kan itti fufu ta'e murteelee murtaan hojii hojjetan dhimma uummataa dhimma karooraa dhimma biyya sana keessatti waa hunda hojjechuudhaa kan ilaallatu mootummaa fi manni marii paartileedhaa jiraate kunniin lamaan kan irra waliigalan manni marii federeeshiniitii fi manni bakka bu'oota uummataa. Murteelee waliigaltee jara lamaanii kana hubate hojiirraa akka oolchu uraa akka jedhu uraa kaafanni kenna.
Yaanni amma manni maree paartilee yookaan ammoo paartii mormituutii fi mootummaallee dabalateetiniin haa hundaahu yaanni jedhu yaanni PABO kana jechuun mootummaa ce'umsaa jechuudha moo mootummaa ce'umsaa irraa adda yaannisa?
Adda mootummaa ce'umsaa irraa adda. Mootummaan ce'umsaa caasaalee mootummaa hunda paartileen qooddatanii hojii guyyaa guyyaa
ummata bulchu keessa sududan qooda qabaatu jechu kanuti jennu kan ammoo hojii sududan guyyaa guyyaa hojjechuun ka mootummaa amma jiruuti jechuu caasaa isaa keessa paartileen hin gadan ministeerri waajjirri paartilee irraa qooddatan hin jiru kan hundi mootummama amma jiru harka jiraataa jechuudha. Karaa biraatiin manni marii paartilee mootummaan akkana dhaabbatu kun yeroo irra darbee maskareen booda jechuudha soddoma booda yeroo isaa fixateeti heeraan ala mootummaa ta'uta'a waan ta'eef innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha. Humna guutuu inni hojjechuu hin dandeenye ka heerri isa dhoorgu san gara miti hin danuutti gara walii galtee poolitikaadhaan manni marii jarmoota empaawar ta'e waan gurguddaa kana mootummaa kana wajji murteessaa karaa mootummaa kanaan akka raawwatu taasisu irratti deemnaa jechuudha. Hundeen qooddatu murtee qooddata manni marii paartiidha jechuudha. Isaan lamaan mootummaadhaa fi manni marii paartilee innillee qaama mana marii paartilee kanaa ta'ee mootummaan yaada kanaan gaggeeffamaa jechuudha. Akka mootummaa cimsaa hin guutne wanta caasaa irraan qooddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa mootummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicheetiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo gamtaan tibibbir mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma PBO'n baase?
Nuti daandii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan wanta turtii haga filannoo itti aanuutitti hojjetamu manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii inni murtee inni kan irra dhaabbatee hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'e dambiyya keessaatis ta'e mana marii paartilee kanaa irra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'anii cufuun hin danda'amu akka oromootitti immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufuu. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e oromoo keessa ala jiru waan laalluuf oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun filannoo addaa fi jechuudha. Kanaaf nuti mootummaaleen turee garuu immoo aangoon isaa ka amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhame mana paartii mormitootaati kenname walii galtee mana paartii mormitootaa sanirra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootitti akka deemnu barbaadnaa miti. Amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti hiree goonee mootummaa kana diiguu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti. Mootummaan immoo yeroo isaa fixatee seera ala ba'aa jira waan ta'eef innillee kana fudhatee seera ala ba'uu yeroo isaa fixachuun kuni humna isa dhoggatu aangoo isa dhoggatu amalee lammiilee biyyaa wajjin paartilee biyyaa wajjin qooddatee nagaan innillee uummanni biraallee akka dhiyeu isarraallee hojii guddaa ta'e gabaa jechuudha. Kana yaannu taanaan dhugatti abduu bineensaa qabna malee abduu ilma namaa qabnaa jennee yaannu akka paartii.
Fala rakkoo mudatee kanaan walqabatee mootummaan qaawwaan uumame qaawwaadhuma seeraati olaantummaa seeraa qofaan deebii argata kan jedhu irratti cicha. Warroonni mormitootaa ammoo lakkii sirnoota darban keessallee maqaa seeraatiin inuma haasa'amaa fala Finfinnee rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati waan ta'eef fala seeraa caala fala siyaasaatu barbaachisaa jedhan kuni fiinxaa lama gidduu waan jiruudha. Akka PBO'tti rakkoon Itoophiyaa rakkoo seeraati moo rakkoo siyaasaati? Fala hoo isa kan barbaada jettanii yaaddan?
Lachuu jechaa jira. Tokkoffaa tiraambilii heeraa keessatti taa'ee jira. Lammaffaa keeyyata 8 keessatti akkami heerri akka fooyya'u taa'ee jira. Akkaataa heerri sun ittiin fooyya'u haalli ammaa hin hayyamu. Tartiiba saniin deemuu hin danda'amu. Maaliifii heerri ifatti kaa'ee jira dhimma kana? Lammaffaa aangoo maddi aangoodha ammoo maal akka ta'e keewwata sagal keessatti taa'ee jiraa jechaa jira. Kana maali? Heera poolitikaa bu'uura heera mootummaa godhate furmaan malee addatti poolitikaa kophaa fudhattee heeras kophaa fudhattee deemuu hin dandeessu jechuudha. Bu'uura heeraa kan qabu tarkaanfii poolitikaati kan nama barbaachisu malee heera mootummaa achi gattee poolitikaa qofaan addatti baastee dokumentii haaraan yaada haaraa wanta adeemsoo jiraate kufaatii fidaa heera qofaan fura jettee humnaan ta'e jettee yeroo mootummaan itti aanu filatamee aangootti dhufu dabarsitee ammallee heera bifa biraatiin hiiktee jeeqamsa biraatiif uummata hafeer ta'uu ta'e kun heera irra dhaabbachuu miti. Kanaaf gara lachiyyuu poolitikaa jedhamee kan dhufu heera jedhamees kan dhufu sirrii miti. Bu'uura heeraa murtee poolitikaa barbaachisa. Bu'uura heeraati irratti hundaa'ee jennee ifatti kennee irraa jira. Akkamitti akka raawwatamu tartiiba isaallee ifatti kennee jirra gama kenna.
Jeneraal Kamaal Galchuu Hayduree paartii biyyaalessa Oromiyaa gaafii deebi kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii musliimis homatti jiraa hiikuuf illee fagoo hin jiru. Tolammaan tana jira madaana kana keessallee namaan qarqaaruu jirtanii fi keessumattuu iyyuu yoo vaayireesiin koronaa akkan lafa jabaataan nam qarqaaruu keessanii agduri illee caala jabeessa wal qarqaara nam qarqaara jedhanii walii dhaaman Sahaay Daamtootti erge.
Baatiin Ramadaanaa baatii kabajamaadha hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara Rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaanaa amantaa Islaamaa keessatti bakka guddaa kan qaban arkaan al-Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatanii hundeeffaman keessaa tokko. Sana wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu. Mindaan yookaan ajiriin rabbiin biratti argamu sadarkaansaa wal aanaa ta'uun akkuma jiru ta'emmoo ramadaana wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan agarsiisu akkasumas yeroo ayyaanni idii ta'uu zakaatal fitrii kennu zakaatal maalis namoota maallaqni qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera qaamii namoonni guutan waan qaban irraa maallaqaan olaanaa 2% walakkaa. Dhibbeentaa qaban irraa gargaaru akkasumas sadaqaan haala adda addaatti godhamaa ture namoota haala adda addaatiin fatarsiisuu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduu irratti nama fatarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessuma baatiin ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jiran Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jama'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii bodaasse namoota naannoo Somaaliyaadhaa buqqa'anii laddataa foo qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafuu kaleessa aanumtu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jaraattiin eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafuu haala kana raabsuu ture ammas idiin dhufeennaan. Namni sooma soome hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaat al-fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jira ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Namoota qofa ilaallata rakkataan ollaan ollaa wajjiniin amma deemaa jiru waan bareedaadha jedhee yaada namoota amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa filaa hoo hawaasni keessa tola waliin oola beekamaadha. Gargaaramuurraa hafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu dhihan jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuuti jechuun qofan dhaabbata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jedhanitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu. Garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Gara fuulduraas egaa ramadaanni bahes sadaqaan inuma jira. Hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru. Keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jirru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbatti fufuun dirqamasi fedhiidhaanis namni qabu hamma danda'urraa kan itti kennaa itti fufuu ta'a jechuudha.
Hojii tola ooltummaa irratti hirmaatanii hojjechuun beela nama baasuun rabbi birattis ta'e nama biratti gatii qabaa kan jiran namoonni kunneen kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin Ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fufuu qabaa jechuun dhaamaniiru Ustaan Ahmadiin. Ayyaanni sooma hiikkaa Ramadaanaa guyyoota muraasaan booda hordoftoota amantaa Islaamaa biratti ni kabajama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Tarata nama taboriti wal tachan. Naga jenne naga. Rufir gusa naga ambula. Ansara ala khayti. Sagan tafana maratitan.